Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza?
Ja, i morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Kronisk smerte i vulva påvirker opp til 10% av kvinner. Og smerten har, og har hatt, ulike navn som vulvodyni og vestibulitt. Vi kan klassifisere den som spontan eller provosert, og gå videre på å være mer spesifikk basert på hvor i vulva smerten sitter. Smerte ved samleie, som til stede opp til 22% av kvinner, og som ofte sameksisterer med smerte i vulva, kan være primær, det vil si at man har alltid hatt smerte ved samleie, eller for eksempel ved å sette inn tampong, eller sekundær. Det har kommet på et tidspunkt senere i livet, etter at man har erfart å ha smertefritt samleie. Hvorfor opplever disse kvinnene smerte og nedsatt funksjon? Og hva kan vi bruke av mestringsstrategier for å håndtere dette? I dag skal vi se på vulvodyni fra en psykologs perspektiv, og det ikke noen hvem som helst vi har med som gjest i studio. Linn Myrtveit Stensrud, vi stolte som nye kollegaer, og ikke minst ganske så privilegiert i møte med en psykolog som forsker på vulvodyni, for det ikke så mange som meg i verden.
Nei, det var den introen da. Nei, vi ikke så veldig mange. Vi noen da, men det ikke så veldig mange i Norge. På vulva.no, sist jeg sjekket, så var vi tre i hele landet.
Som jobber med det,
som
ikke sant?
Som jobber med dette.
Mm. For du har jo vært her hos oss før, og siden da, den gang, så snakket vi om mastergradsprosjektet ditt. Men nå har du også kommet ut i klinisk praksis, og så har det skjedd andre ting. Kan ikke du fortelle, oppdatere oss litt?
Ja, nei, uff. Jeg føler jo ikke at det har skjedd en drit siden sist, for det har vært pandemi, så jeg har sittet hjemme foran laptopen på sofaen i ett rom i 3 år. Men det som har skjedd siden sist, sånn, i hvert fall sånn offisielt utad, jo at jeg ble ferdig med studiet. Det var kanskje da jeg var her sist da.
Jeg tror du var akkurat ferdig da, kanskje.
Ja, helt på tampen. Og så, ja, så gikk jeg et år på kjønnsforskning, tok et årsstudium i det, og så fikk jeg doktoradstipend. Så nå sitter jeg på Oslo Met og jobber med en doktorad på fulltid på vulvodyni da. Og så jobber jeg en dag i uka klinisk ved siden av. Med dere.
Ja, og det vi veldig glad for. Og det jo ikke tvil om at det tverrfaglige perspektivet kommer til å bli mer og mer viktig fremover, og at din rolle superviktig i møte med pasientgruppen som ofte har gått lenge før de har fått diagnose og i det hele tatt fått vite hva det de feiler.
Ja, det jo det. Det går jo ofte lang tid. Og så tenker jeg også at det enda flere enn det du sa i introen nå.
Mm.
Vi tenker jo da opp mot 20% kanskje som får vulvodyni i løpet av året, eller i løpet av livet. Og så vet vi også at omtrent 70% av alle damer får smerter under samleie en eller annen gang i løpet av et år.
Mm.
Så det med samleiesmerter da, jo veldig vanlig. Dessverre.
Mm.
Og så det jo disse med vulvodyni hvor de har det mer eller mindre hele tiden da.
Og jeg synes det så fascinerende når vi kaster ut disse tallene, som selvfølgelig, ikke sant, det kommer an på hvilke referanser man viser til. Men i klinikk så opplever jeg at nesten alle kvinnene som kommer med en vulvodyni-diagnose for behandling eller vaginisme, som ofte de to som brukes nå, de føler at de helt alene, og at det ingen andre som har det sånn som de har det.
Mm. Og det Det tror jeg skyldes veldig mye at ingen andre snakker om det. Så nå gjør jo vi det, og det har vært noen på God Morgen Norge og i media og sånn, men det har jo vært veldig lite fokus på de media. Veldig få som står frem. Det har jo blitt litt sånn inn og stå frem en hel del andre ting. Det har vært mye endometriose i media, og det har vært mye angst og depresjon. Men du ser veldig sjelden alvorlige psykiske lidelser i media. Det veldig få som står frem med psykoselidelser, for eksempel. Og det veldig få som står frem med egne seksuelle problemer.
Mm. Og hvorfor tror du det sånn at det liksom knyttet så mye stigma til akkurat det?
Jeg tror altså, ut fra, jeg har jo noen informanter i mitt forskningsprosjekt da, som sier det at hadde det vært snakk om infertilitet for eksempel, eller endometriose, så hadde det vært mye lettere å si det til venner og familie. For det første så vet man hva det er for noe. Sånn som endometriose kan jo påvises fysisk. Du kan si at her er det dette vevet, vi kan operere det ut og se på det og ta bilder av det og si at dette er vi 100% sikre på at du har. Med vulvodyni så går det jo ikke an å bevise at man har det, for det er helt usynlig. Det er ingen tester. Du må på en måte bare utelukke alt annet, og da sitter du med den diagnosen som ikke syns, og som vi ikke vet hva er forårsaket av. Og så tror jeg at sånn som endometriose er jo litt assosiert også med infertilitet. Og som han ene informanten min sier da, så er det jo sånn, hvis han kom hjem til foreldrene sine og sa at vi sliter med å få barn, så ville de vært veldig empatiske og opptatt av det prosjektet, for de hadde unnet han å få barn. Men det kom hjem og si at jeg får ikke ha sex. Ikke sant? Den reisen vi ikke like mye interessert i da.
Mm.
Det går på seksualitet og ikke reproduksjon, og da det mer stigma og skam, tror jeg.
Så kan vi forstå smerter i underlivet på en bedre måte? Liksom sånn, å snakke om det på en bedre måte enn det vi gjør i dag.
Ja, altså det håper jeg jo, selvfølgelig. Det noe av det jeg tenker at vi bidrar til med å ha disse podcastene her. Og så det jo sånn, som han sa da, ikke måte at disse andre lidelsene kan bidra til at vi ikke får barn, for eksempel. Men mange av de jeg møter med vulvodyni får jo heller ikke barn på grunn av dette.
Mm.
Så det handler jo om det også. Og det med å snakke om det på en bedre måte, tenker jeg også handler om å snakke litt om hva det faktisk er og ikke er, for veldig mange snakker jo om det som en sånn ren seksuell dysfunksjon. Mens jeg tenker jo mer på det som en kronisk smertelidelse, og det er noe som gir problemer med å gå med klær man er vant til å gå med. Det kan bli vanskelig å gå med bukser, det kan være vanskelig å trene, det kan være vanskelig å være på jobb og sove, være med på sosiale arrangementer, sitte på en kino. Noen forteller at det verste de kan gjøre er å ta flyturer, for de som sitter mer enn en time på flysettet blir kjempevondt. Og da det jo ikke egentlig et seksuelt problem. Dette her jo et problem som går utover identitet og selvfølelse og psykisk helse og hele livet, og ikke minst arbeidsførhet, da, som blir et stort tema for mange.
Kan du komme litt nærmere inn på det, hva tallene viser når det gjelder arbeidsførhet?
Nei, for det har vi ikke tall på.
Det finnes ikke.
Det finnes ikke.
Så det trenger vi mer forskning på, rett og slett.
Ja, og det jo noe av problemet, sånn som, nå sammenligner jeg mye med endometriose, for jeg jobber jo mye med det også. Og endometrioseforeningen har jo regnet på hva det koster samfunnet. Jeg tror de har konkludert med at det 13 milliarder i år eller noe. Det koster at vi ikke har behandlet endometriosepasienter godt nok. Og med vulvodyni så går det ikke an å gjøre et sånt regnestykke. For de fleste som uføre og sykemeldt for dette her, blir offisielt, jeg får mitt inntrykk da, de blir offisielt sykemeldt for noe annet.
Mm.
Og så kanskje vulvodyni en halvparten av problemet, men så står det på en måte migrene, eller endometriose,
eller fibromyalgi,
eller ME. Ja, ikke sant? Så vi har ikke den fjerneste anelse, og det gjelder jo også hvor mange dette gjelder. Vi sier 10% eller 20% eller 15% og sånn, og det sier vi om alle sånne kvinnelidelser. Vi sier det om endometriose, adenomyose, vulvodyni, vaginisme, PCOS, sikkert lipødem, jeg har ikke satt meg inn i de tallene. Men det jo veldig mange sånne kvinnelidelser som vi sier ca. 15%.
Ja.
Og det betyr jo at vi ikke vet. Fordi det ikke studier på det.
Så det litt sånn finger opp i været. Og
jeg tror 15% sånn, det mye nok til at man da må gjøre noe med det og ta det seriøst. Og så det lite nok til at man ikke kan bli tatt for å på en måte overdrive da.
Ja, ikke sant?
Jeg tror det rett og slett så enkelt.
Så det høres ut som at du har jo en massiv jobb foran deg da, Linn.
Ja.
Og det du
føler presset nå.
Kan ikke gi deg nå.
Nei, det kan du virkelig ikke. Men du møter jo da naturlig nok på en del også utfordringer med doktorgraden din i det å forske på dette her.
Ja, det er faktisk veldig vanskelig. Bare sånn som, hva er diagnosen?
Mm.
Hvem skal inkluderes og ekskluderes fra studiene? Bare mens jeg har holdt på med det, så har diagnosen hett tre forskjellige ting. Og det ulike diagnosekriterier i ulike land. USA har jo en helt annen diagnose, og mye forskning gjøres så der. Og det kan jo ikke sammenlignes. Mm. Så man har jo studier, noen land finner jo at 4% har dette, og andre land finner at 40% har det. Og sannsynligvis så har jo det mer å gjøre med ulike diagnosekriterier da.
Mm.
Mm. Og så vet vi jo ikke hva det er, ikke sant? Og vi vet ikke hva som skal til for å kurere det.
Ikke sant? For vulvodyni da, det er jo som en sånn sekkebetegnelse, litt sånn som IBS på en måte, hvor du har utelukket diverse hudlidelser eller andre lidelser som kan forårsake smerter eller kløe i vulva, og så sitter du da igjen med etter en gitt tid, 3 til 6 måneder, en vulvodyni-diagnose.
Ja.
Mm.
Ikke sant? I beste fall så får du det etter 3 til 6 måneder. I verste fall så tar det noen 10 år.
Ja, ja, det var optimistisk, tenker jeg også, med erfaring fra klinikken.
Men med tanke på liksom, definisjonen av kroniske smerter da.
Ja.
Ja.
Så absolutt. Og ja, ventelisten er jo også enorme. Men når du først kommer til helsepersonell da, Linn, hva er det vi kan om smerte, og hvilke modeller er det vi setter til grunnlag for å forstå disse pasientene, og gir det mening?
Ja, det der er jo et kjempespørsmål da. Det ene er jo på en måte, skal man forstå det for eksempel som en smertelidelse da, i utgangspunktet? For det er jo ikke alle som gjør det. Noen blir jo behandlet lenge for liksom, sopp og hudlidelser og eksem og antibiotika og sånn, før man kanskje til hvert setter denne vulvodyni-diagnosen, og da tenker man at dette her er en kronisk smertelidelse. Og så har vi modeller for å forstå kronisk smerte, hvordan akutt smerte blir kronisk, og hvordan kronisk smerte opprettholdes. Og det de fleste helsepersonell har lært i utdannelsen sin, da, er denne klassiske fear avoidance-modellen, som veldig grove trekk da, forteller på en måte at når du får en akutt smerte, så si vondt i ryggen. Da. Dette her er jo en modell som er utviklet på middelalderende menn med korsryggsmerter. Mm. Så modellen sier jo på en måte at når han får vondt i korsryggen, så kan han håndtere det på 2 måter. Enten så kan han møte den smerten, gå og ta markløft og tenke at dette her vil gå seg til, og så håndterer han smerten, trener opp, og det forsvinner og blir bedre, som er det konstruktive da. Eller så kan han reagere med å tenke at dette her gjorde veldig vondt, det kan hende at dette her er veldig farlig, kanskje noe er ødelagt i ryggen min, kanskje noen skiver har glidt ut, kanskje jeg kommer til å bli lam, kanskje jeg aldri skal få leke med barnebarna, og så er det liksom alle disse vanvittige katastrofetankene, som fører til veldig mye angst, og da unngåelse av alt som kan trigge smerten. Så ingen trening, og så blir han liggende på sofaen. Og når han da blir liggende på sofaen og har vondt, og tenker at han ikke kan røre seg, for da gjør det mer vondt, så vil jo det påvirke vevet rundt, og så opprettholde smerten ved at det blir da, mer en reell sånn vevstap og muskelsvinn, og du får dårligere rygg. Da.
Mm.
Og da har du en ond sirkel, så gir det mer smerter, og så fører det til mer og angst og unngåelse, og så har vi det gående.
Mm.
Så dette er en sånn ond sirkelmodell.
Ja.
Og det er jo det som de fleste av disse pasientene har blitt møtt med, i den grad de har blitt møtt med noen behandling. Da. Veldig mange har jo bare fått en diagnose, og så får de ikke tilbud om behandling. Men i den grad de blir møtt med noen sånn smertebehandling, så har det jo vært veldig mye det at vi må eksponere folk. Og da er det jo med ikke sant, alt fra sånn, ta 2 glass rødvin og et langt varmt bad, og så gå og ha sex, liksom.
Mm-hmm.
Vær litt grann brisen, sånn at du slapper litt av, og så kjør på. Den har jo veldig mange fått, da.
Ja, eller det skal jo gjøre litt vondt
ja.
Å ha sex.
Når du er kvinne, så må du jo regne med det.
Mm.
For det er jo vanlig for kvinner å ha vondt under sex. Og det er jo på en måte sant at det er jo vanlig, men det er jo ikke sånn at det burde være det. Det er jo ikke noen fysiologisk grunn til at det skal gjøre vondt. Og det her spørsmålet får jeg noen ganger fra sånne tenåringsjenter. De spør liksom, må det gjøre vondt første gangen du har sex? For det har de lært på skolen. Det lærte jo jeg også i seksualundervisningen. Så prøver jeg å si at hvorfor skulle du gjøre det liksom? Det trenger jo ikke gjøre det. Det er ikke noen sånn grunn til at det må gjøre det. Det er jo ikke en jomfruhinne eller noe som liksom skal sprenges gjennom og skades, som veldig mange har et sånt bilde av. Da. Så veldig mange har jo forventninger til smerte. Og da finner seg ganske mye smerte over lang tid, da, før de tenker at det er noe galt.
Og hva er begynnelsen, liksom? Hvor lenge? Hvor mange?
Ja, det er jo et kjempeproblem, akkurat det der, da, for mange. Og jeg ser jo i mitt datamateriale da, at omtrent halvparten av de jeg har snakket med, de har denne her gradvis overgangen. Altså at det har gjort vondt første gangen de har sex, og så fortsetter det å gjøre vondt, og så gjør det kanskje litt mer og mer vondt, og så går de og tenker at det er jo vanlig i starten, men hva er starten? Er det et år, ikke sant? Er det de første 10 gangen du har sex, eller er det 50, eller er det 100, eller 10 år? Mm. Og så tar det lang tid da. Og når de da har på en måte tenkt at dette er vanlig, så har de ikke sagt noe til partner, de biter tennene sammen og tenker at jeg må bare tåle dette, så går det sikkert over, og så blir det verre og verre, og så skal de si det til partneren etter flere år, at dette har egentlig alltid gjort vondt, og det er kjempevanskelig.
Ja.
Mens den andre halvparten av de jeg har intervjuet, da, de har hatt en mye bråere start, at det plutselig kommer brått over natta. Og så ser jo vi da i vår artikkel nå at disse to gruppene reagerer litt ulikt. At de som får en sånn brå start, at smertene plutselig kommer, de tenker jo typisk, som jeg også ville gjort, at her er det et eller annet, nå har jeg fått en skade eller en infeksjon, eller dette må jeg gå og undersøke. Så de oppsøker typisk hjelp mye raskere, og har en forventning om at dette skal behandles og forsvinne.
Mm.
Mens de som har denne gradvise oppbyggingen av smerter, da, de tenker mye mer at dette er normalt, og dette kan jeg ikke søke hjelp for, og så går det veldig lang tid før de får noe behandling, og da har det kanskje satt seg i mye av systemet. Da.
Mm. Ja, det sier litt seg selv på en måte.
Mm.
Ja. Og akkurat det der møtet da, når du først da for eksempel kommer til fastlegen, for det er jo gjerne første instans hvor man møter, og hvor det kanskje ikke nødvendigvis er så mye kunnskap om vulvodyni.
Det var en veldig pen måte å si det da.
Hvor mye har det å si for veien videre og for på en måte tilhelning, hvis man kan si det sånn?
Jeg tror det avhenger veldig fra person til person, men jeg vet jo at for noen betyr det enormt mye. Noen har jo møtt en fastlege eller forsovet en gynekolog som har tenkt at dette her er ingenting, så det er bare å ignorere liksom, og det går seg til. Og da går det mange år før de tør å oppsøke helsevesenet på nytt og få en second opinion, selv om det da er noe reelt der. Så for noen så bidrar det til at de blir skremt vekk, og også fra å søke annen helsebehandling. Da. Altså de blir redde for å gå til legen, og går ikke til legen når de har andre plager heller. Og kanskje er det mange av disse som for eksempel ikke tar celleprøve og kreftscreening. Og, ikke sant? Da får du kreft, da, så har du jo veldig stor reelle konsekvenser. Da. Og for andre så er det nok lettere å riste det av seg, men det man har sett sånn i forskningen, er at det betyr ganske mye om den første legen du møter tenker at dette er fysisk eller psykisk. Sannsynligvis, tror jeg da, er jo at hvis man tenker at det er fysisk, så blir du satt inn i et behandlingsforløp, du blir henvist videre, man tenker at dette skal vi gjøre noe med, men hvis det er psykisk, så får du litt den der, har du prøvd yoga? Ta et langt varmt bad. Kanskje bare tenk litt annerledes, så går det seg nok til. Det finnes kanskje egentlig ikke. Og da er det veldig vanskelig å ta hensyn til det, og bli bedre.
Mm. Ja, fordi i forhold til hvor stor evne vi har til å ta imot behandling og skape endring, så er det sikkert noen ting vi kan gjøre enten som pasienter eller oppfordre våre pasienter å gjøre som helsepersonell som er grunnlaget for forbedring. Hva tenker du der som psykolog, Linn? Har du noen gode innspill på hvor vi kan starte for å skape god resilience eller mulighet for tilheling og endring?
Og det er også et stort spørsmål igjen da. Altså jeg tenker jo kanskje at det aller viktigste når man møter disse pasientene er jo å ta dem på alvor, høre på dem og tenke at dette her er noe reelt. For veldig mange har jo blitt avfeid med det som vi ser ikke noe, du har ikke klamydia liksom, så ikke ta opp tiden min. Og det om, vi vet jo, det er også noe av det vi argumenterer for den artiklen vi holder på med nå da, med at når du blir møtt med en sånn avfeing, og sier at du tester jo negativt på alle disse blodprøvene våre, og alle kjønnssykdommene og sånn, men du fortsatt har vondt, da opprettholder du en sånn trusselmonitorering, så du går da i denne onde sirkelen, da, med disse smertene, så går du fortsatt, og da tenker på disse katastrofetankene, og kjenner veldig etter, og går og lurer på, liksom, ja, de finner ikke noe, og det er ikke klamydia, liksom, og det er ikke sopp, men kan det være kreft? Jeg møter jo veldig mange som tror de kanskje har vulvakreft, for eksempel, og det er ekstremt sjeldent i den aldersgruppen jeg møter. Men det er veldig mange som tenker, kan jo kanskje, ikke sant? Og da opprettholder man den trusselmonitoreringen, kjenner veldig etter, og blir kjempebekymret når man da kjenner noe nytt.
Mm.
Og det bidrar jo til å øke smerte over tid. Så det å ta folk på alvor, og i hvert fall gi dem en god forklaring, og si at liksom, vi har ikke noe god behandling for eksempel hos fastlegen, men vi kan si noe om hva dette er, vi kan si noe om at vi er ganske sikre på at det ikke er alle disse andre tingene du kan bekymre deg for. Bare det bidrar jo veldig til å senke den trusselmonitoreringen, senke stressnivået, som igjen vil ha positiv effekt på smerteopplevelsen da. Og man har gjort sånne studier borte i Kanada, hvis jeg husker riktig nå, hvor de har hatt folk, de har tatt inn disse pasientene og bare gitt dem en time foredrag om lidelsen. Bare fortalt dem, hva vet vi om vulvodyni, hva er det ikke? Og bare med det, 60 minutter med det, så har folk blitt mye bedre.
Mm.
Og det sier jo, ikke sant, det sier jo ikke noe om at det er innbilt, men det sier noe om hvor mye dette kan opprettholdes av liksom, disse tankene om alt det kan være, og alt, den følelsen av at man er under trussel.
Mm. Og det er jo rene stressresponser i systemet, både nevrologisk og hormonelt, som øker spenninger i bekkenbunnen og kan gi smerte også. Vi ser jo ofte i praksis at når vi får en pasient henvist der det er blitt veldig fokusert på kanskje en del av bekkenet, et hull eller et hudområde, så må vi også trekke inn vurderingen i at her har vi tre organsystemer, og vi har nerver fra veldig mange andre steder i kroppen som kan være med å skape smerteresponser, som også må hensynstas i en undersøkelse.
Ja, og det henger jo veldig sammen dette her, så hvis du går av vondt, så går det jo som regel og spenner deg også der du har vondt, og har du vondt i underlivet, så spenner du deg jo også rundt fordøyelsessystemet, du puster dårlig, ikke sant? Og da har dere noe å jobbe med.
Absolutt, og særlig hvis det har gått lang tid, da, så er det innprintet i nervesystemet som en løsning på å håndtere livet som vi går til, og som vi har lært oss til, og som skjer automatisk.
Ja, så problemet å gå med etter lenge kan være at det setter seg på en måte nevrologisk eller nevropatisk i nervene, og så setter det seg i musklene, og så setter det seg i pusten, og så setter det seg i liksom alle disse ulike delene.
Mm.
Men, ok, da får jeg lyst til å vinkle ting litt sånn annerledes. Da har vi ulike mestringsstrategier, og hva er det så langt vi kan si om, hva er liksom det beste, hva er den beste strategien å velge?
Når du har vondt?
Når du har vondt.
Nei, derom strides jo de lærte da.
Mm.
Nå kalte jeg akkurat meg selv lært, men det var veldig nydelig. Men,
og det er det jo.
Men vi vet jo ikke, altså sånn, vi som jobber med disse teoretiske smertemodellene, vi har jo ikke landet på en konklusjon, på en måte. Men sånn, i grove trekk, så tenker vi jo, liksom, vi har hatt denne fear avoidance-modellen, som jeg tenker at funker kjempebra på veldig mange, men som ikke passer så godt på kvinner med vulvodyni.
Fordi?
Og det er jo fordi denne modellen sier jo på en måte at de fleste vil, altså den tar jo egentlig som utgangspunkt at det mennesker er mest redd for er fysisk smerte. Så hvis noe gjør vondt, så gjør vi alt vi kan for å unngå det.
Mm.
Og så ser jo alle vi som jobber med vulvodyni at de fleste unngår jo ikke den smerten. De biter tenna veldig mye sammen til de får ordentlig, sånn må komme til dere for kjevemassasje. Men de fleste gjennomfører jo samleie, de gjør ting som gjør kjempevondt. De fleste unngår jo typisk sånn tampongbruk, trening og sånne andre ting som gjør vondt, men de klarer ikke å unngå det der sexbiten. For i hvert fall de jeg snakker med som i parforhold, da, de føler jo veldig på den plikten, ikke sant? De snakker jo veldig om at det er sånn min plikt som kvinne i forholdet, og tenker på kongen og fedrelandet, ikke sant? Vi er jo helt der. Og jeg må bare, ikke sant, han må ha sex to ganger i uka, så da må jeg bare ligge der og bite seg sammen og holde ut. Og det gjør jo folk ved hjelp av liksom, tramadol og ibux og parasett og oksykodon, altså folk tar jo ganske store doser smertestillende for å holde ut og ha samleie med kjæresten, for de føler at det er de nødt til å gjøre for ikke å bli forlatt, eller at ikke han skal bli sur på henne. Jeg ser jo bare på heterofile par, så liksom, det er, all forskningen er gjort på det, så vi vet jo ikke hvordan dette ser ut i andre par. Men når du gjør det over lang tid da, så har du, da skjer det jo flere ting. Det ene er jo at du da har mye sex når du er helt tørr i skjeden, du får mye friksjon, kan få sånne små skrammer, holdt på å si, og da får du jo lettere, ikke sant, sopp og plager, og du får smerter som opprettholdes da, og vevet blir litt skadet. Og det andre er jo at du vender kroppen til å ha sex uten å ha lyst.
Mm.
Og lystnivået hos disse pasientene jo som regel helt i bånd etter en stund. Og noen får jo ikke bare mangel på lyst, men de utvikler også det vi kaller seksuell aversjon, sånn at i tillegg til at de mangler seksuell lyst, da, så får de en sånn helt avskyfølelse av seksuelle stimuli. Sånn, på en måte, i verste fall, da, noen av de har snakket med, forteller jo at de, hvis de skal ta T-banen inn i Oslo sentrum og ser reklameplakater og halvnakne damer, så kaster de opp.
Såpass, ja.
Mm. Så det trigger en sånn ordentlig sånn visceral kroppslig respons med alt som minner om sex. Da. Mm. Og det kan være TV-serier, det kan være musikk, og det kan være reklameplakater. Og da blir det vanskelig å dra på jobb, i hvert fall hvis du jobber i byen.
Det er klart. Men også sånn, i det relasjonelle, at det å få en klem, altså at man unngår det i frykt for at det skal lede frem til mer.
Ja, når har du sagt A, så må du si B.
Mm.
Det er jo en veldig sånn klassisk på en måte felle, da, eller jeg skal kalle det, som veldig mange går i, at de unngår alle former for intimitet, for det kan oppfattes som en invitasjon til noe som vil bli smertefullt. Som er, ikke sant, i parforholdene så er jo det kjempesynd, for veldig mange av de partnerne savner jo det, kanskje vel så mye som sex da. Så hadde de på en måte kunnet ha alt annet enn sex, men kunne sitte inn til hverandre og ta på hverandre og gi en klem og alt dette der, så kunne de hatt det ganske fint sammen.
Og så kan det være vanskelig, ser jeg for meg, å sette den grensen selv, så det å da ha en helsepersonell som oppfordrer til å ha en pause fra samleie, men intimitetstrening for eksempel.
Mm. Ja, for nå er du inne i nærmere et minefelt.
Ja, ikke sant?
For det her er jo, ikke sant, veldig mange av disse pasientene setter veldig pris på det når en lege da sier at samleiepause kunne vært kjempefint.
Mm.
For da kan de gå hjem og si, liksom, jeg har fått legeerklæring på at ikke jeg skal ha sex på en stund, og det er så lettelse, og det er så bra, da kan jeg slappe av og sånn. Og jeg tror jo at en stund så kan det være bra for mange. Særlig hvis du har presset deg mye til å ha sex som har gjort vondt, og hvor du ikke har vært våt og ikke sant, tent og sånn. La på en måte alt få hvile og slappe av og roe seg ned. Men så er jo problemet da, at vi vet jo at det aller verste du kan gjøre med smerte, er jo å unngå det. Så det som fort skjer da, hvis noen har fått beskjed om å ikke ha sex på si 6 uker da, er jo at de begynner jo ikke igjen i uke 7. De fortsetter å unngå det. Og så begynner de kanskje å unngå mer og mer. I starten så unngår de kanskje liksom penetrerende samleie, så unngår de alt som er seksuelt, så unngår de kanskje å ta på det området når de skal vaske seg i dusjen, så begynner det å bli vanskelig å gå på do, og så baller det på seg, og så blir det veldig mye som skal unngås.
Men her kommer jo, tenker jeg, ikke sant? Når du som helsepersonell har kommet med et sånt råd, så er det like mye råd om å, ikke sant, gjøre avspenningsøvelser, og ha, ikke sant, bekkenbunnstrening kanskje, huske på smøre vulva med olje før du dusjer, eller, ikke sant, at man fortsetter å ha den kontakten.
Ja, og nå er du inne på et veldig essensielt moment her, da.
Ja.
Og det er jo det med oppfølging.
Mm.
For de fleste her får jo diagnosen av en gynekolog, og så får de beskjed om kanskje ha en pause på noen uker, ikke ha sex. Og så kommer du jo aldri tilbake.
Og så blir du på en måte overlatt til deg selv.
Ja.
Mm.
Når du er overlatt til deg selv, og føler at det har ikke blitt helt bra på de 5 ukene uten sex, så fortsetter jo disse katastroftankene, og denne trusselmonitoreringen. Og så blir det kanskje litt bedre en periode, og så plutselig blir det litt verre igjen. Og sånn er det jo på en måte med alle ting, at det går jo litt i bølger, og når det da blir plutselig litt verre etter å ha vært litt bedre, så kommer ofte det rase med tanker. Det hører jo ofte jeg på kontoret mitt, da. Som psykolog, når folk kommer inn, da er det på en måte at det blir litt verre, og det betyr jo at nå kommer det til å bli ordentlig ille, og nå er det et eller annet helt nytt, og det kommer til å bli fullstendig krise, og nå kommer alt bare til å revne, og jeg forventer at det blir byller når jeg står opp i morgen, og det kommer til å gjøre kjempevondt, og det kommer aldri til å gå over, og nå kommer jeg jo til å bli skilt, jeg kommer aldri til å få barn, jeg kommer til å ende opp alene med 14 katter, liksom, og jeg dessuten så er jeg allergisk. Det er det som skjer i hodet på veldig mange, da. Helt til de klapper sammen i sånn, får et sånn anfall av angst og sorg, og det er jo kanskje også litt underkommunisert at dette her er jo en sorgprosess for veldig mange. Mange av de jeg møter har jo gått kanskje i 10 år da, og aldri kunnet ta sex. Og så nærmer de seg 30, sånn som jeg gjør nå, og tenker liksom, ja, hvis jeg skal ha barn, så må jeg jo snart få det. Da må jeg jo snart finne meg en partner, men vil noen være sammen med meg når jeg ikke kan ha sex? Vil jeg kunne gå gjennom svangerskap? Vil jeg kunne føde? Kommer det til å bli verre av det? Vil jeg være i stand til å ta vare på et barn hvis dette blir verre av en fødselsskade, for eksempel? Og så føler du jo på en måte at når vi som rundt 30 da, at alle andre liksom jo så på plass, og de har funnet seg selv, og de har liksom jobb og partner, og hus og bil og barn og hund, og alt liksom så ferdig på en måte. Og så sitter jo veldig mange av disse damer og tenker at jeg har jo aldri hatt sex, jeg har aldri hatt orgasme, jeg vet ikke hvor begynner jeg på en måte, hvem jeg, hva slags seksuell identitet har jeg er ikke helt sikker. Liksom, mange kommer jo til meg også usikre på seksuell orientering. Lurer på, liksom, det det at jeg egentlig på en måte ikke interessert i menn? Det derfor jeg har problemer med liksom, penetrerende samleie? Mm. Kan det hende at jeg lesbisk? Altså, det ganske store sånn, identitetsspørsmål da, som kommer opp i kjølvannet dette.
Og det å få luftet de og ikke isolere seg og være alene om tankene sine jo essensielt da.
Ja, og så det jo selvfølgelig fint det. Mange som kommer til meg, men jeg tenker jo også at kanskje det beste for mange burde jo egentlig vært sånn, mer sånn gruppeterapi eller samtalegrupper. Pasientforeningen, Vulvodniforeningen, de holder jo på å starte opp det nå. Og jeg tenker at for mange nok det vel så bra som å komme 10 timer til meg. Det å få møte andre og få se at du ikke alene, få høre erfaringer og råd fra andre som har opplevd akkurat det samme. Det kan være veldig nyttig, tror jeg. Særlig for den ensomheten, da. Som vi begynte med å si, at de fleste tror jo at de den eneste i verden som har det, og føler seg så alene, og har ikke noen å snakke med om det.
En frustrasjonstanke som også har kommet til meg med jevne mellomrom på kontoret, at hvorfor skal det være så veldig mye fokus på seksualitet? Mine smerter gir meg andre plager, altså jeg drar meg tilbake fra andre aktiviteter, og akkurat det med sex, det kan jeg godt leve godt uten. Yeah. Og det som jeg tenker litt på da, når du sier det du gjør, at man kanskje opparbeider seg en seksuell aversjon, eller at man ikke har lyst, så spørsmålet, skal alle egentlig ha lyst til å komme tilbake til et seksualliv, eller kan vi også identifisere noen andre faktorer som kan ligge innunder det å mestre smerte i underlivet?
Jeg tenker det et kjempegodt poeng. Jeg tror jo at noen av de jeg møter også kanskje aseksuelle, og kanskje det helt greit at de skal være det. Og, for jeg møter jo folk som forteller at de har jo aldri hatt lyst til å ha sex hele sitt liv, men de føler at de må. Så det jo et element her av at kanskje ikke alle egentlig vil, og at de skal få lov til å slippe. Mm. Og så det jo mange som selvfølgelig savner det å ha et sexliv, da, eller ønsker seg barn og sånn. Og da det jo det å mestre det på en måte som gjør at du kan oppnå det du ønsker, da. Men det gjelder jo alt på en måte å tenke gjennom hva det egentlig som målet. Er målet å kunne få til å ha penetrerende samleie 2 ganger i uka på en måte, eller målet at du skal kunne være i jobb, ha det hyggelig med venner, ha det fint med en eventuell partner.
Gå i bukse, sykle.
Sove godt, eller kanskje du ikke trenger å sykle og gå i bukse, du kan ha masse fine kjoler. Mm-hmm. Så dette her jo noe å tenke over, da. Det betyr jo noe for hva du behandler videre. Mm. Hvis du ikke har lyst til å ha sex igjen, på en måte, bare så det deilig å slippe, så er det ikke det man skal jobbe med. Da må du jobbe med å finne bedre klær og alternative treningsformer og andre ting, da.
Det a story to be continued, dette her. Og jeg tror fra første stund vi har snakket om vulvodyni her i podcasten tilbake til, hvis jeg husker riktig, 2018. April 2018, da vi hadde Benedikte og Ingvild på besøk, så vi åpne om at det mye vi ikke vet, men vi fortsetter å lete videre. For tverrfaglig samarbeid også, til beste for både mindre smerte og bedre funksjon. Uansett hva det måtte bety for den enkelte kvinne.
Ja, ikke sant? Og det tenker jeg veldig viktig også i disse smertemodellen, da. For de tar jo for gitt at man på en måte skal få til å ha samleie, for eksempel, at det sånn typisk sånn aktivitet som trigger smerte, og så kan man få til det med mindre smerte. Mye av dette her også handler jo om å finne ut hva kan man leve med, hva kan man ikke leve med, hvordan skal man håndtere det. Og det jeg tenker som psykolog da, i forhold til disse smertemodellene, jo at du må finne ut hva det folk egentlig redde for. For disse moderne, eller disse gamle smertemodellene som fear avoidance, tenker jo på en måte at fysisk smerte det vi redde for, så det unngår vi. Mens jeg tenker jo mange mye mer redde for å bli forlatt, eller for å bli sett på som sosialt inkompetent, sosialt, eller for at partner skal synes at de rar eller dum, eller alle disse andre konsekvensene. Da. Og da tenker jeg at det det folk unngår, og det jo det som fører til mye av denne utholdenhetsadferden, at folk biter tennene sammen og holder ut. Jeg tenker at det også egentlig en form for unngåelsesadferd, men det andre ting man unngår. Man vil unngå skyld, skam, dårlig selvfølelse, ikke sant? Brudd med kjæresten. Og da tenker jeg, hvis det det du mest redd for, så det det du må jobbe med.
Mm. Og da det veldig lite hensiktsmessig at vi som behandlere har veldig fokus på sexbiten.
Ja.
Ikke sant?
Ikke sant? Og jeg kjenner jo veldig godt igjen det at mange pasienter sier at jeg så drittlig at folk skal snakke om liksom, seksuallivet mitt.
Mm.
Det jo ikke der jeg liksom.
Nei.
Jeg har lyst til å kunne fullføre studiet og ha på meg buksene mine.
Mm.
Drit i den sexen, liksom. Det hører jeg mange si.
Og så kanskje ikke nødvendigvis smerte heller, men stresset ved det du mest bekymret for.
Mm.
Ja, mye angst, mye stress, og så det jo mye depresjon også i den gruppa, ikke sant? Og det jo denne sorgprosessen også for mange, da, som jeg tenker også vi skal ta på alvor.
Mm.
Det å bli 30 kanskje, og aldri ha funnet ut av din egen seksualitet. Kanskje aldri ha hatt en kjæreste selv om du ville det, fordi du ikke har turt å gå på en date for å fortelle om dette her. Eller at du faller ut av arbeidslivet, og livet ble ikke sånn som du så for deg det skulle bli.
Mm.
Alt det, tenker jeg, også ting mange trenger å bearbeide.
Det veldig fint å sette fokus på at det andre ting enn smerte og seksualitet som nødvendigvis til stede hos pasienter i denne gruppen, og at det ok å komme med det som viktig for deg i en behandlingsplan, slik at den blir skreddersydd til deg. Ikke basert på gamle modeller som passer best på menn i 50-årene, men for deg og det som viktig i ditt liv.
Absolutt. Og så har jeg jo lyst til å legge til at det jo mange med denne her, både vulva og vaginisme, som kan ha veldig gode sexliv.
Mm.
Og det veldig mye man kan gjøre som ikke trenger å involvere smerte.
Det kjempeviktig poeng.
Mm, og du kan ha et vel så bra sexliv uten, jeg tenker mange av de som har, jeg møter jo par også som har hatt dette her i mange år, og så sier de at vi har vært tvunget til å bli kreative da, og være intime på andre måter, og det har egentlig vært gull verdt. For da vi har lært oss på en måte, bedre kommunikasjon, vi har lært oss bedre seksuelt repertoar, som kommer godt med den dagen, ikke sant? Den ene partneren får ereksjonsproblemer, eller du har født, eller altså, du har andre grunner til at sexlivet, i hvert fall særlig penetrerende, blir satt litt på pause da. Så tenker jeg, det har du nytt av resten av livet.
Mm. For deg som interessert i sånt.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, men det et kjempeviktig
poeng. Alle må poeng. Ikke ha samleie i misjonærstillingen på liksom torsdag og fredag.
Torsdag og fredag?
Mandag og lørdag.
Nei, det et kjempeviktig poeng, Linn, og den forskningen du gjør jo så viktig. Nå har vi jo snakket litt om en av tre artikler. Hva kommer nå videre?
Det jeg skal begynne med nå om 3 uker, det er å gå mer etter i sømmene disse diskursene i disse parforholdene. For det vi har sett på nå jo mye denne her smerteadferden og hvordan opplever disse parrene denne unngåelsen og utholdenheten og hva fører til at de gjør det ene og det andre og sånn. Og nå skal vi inn og se på hvordan kommuniserer de med hverandre, hvordan snakker de om dette her. Og det jo mye av de tingene vi har pratet om nå, så for eksempel, hvordan snakker vi om sex da, og seksualitet? Hva sex? Når jeg møter folk som sier at jeg har ikke hatt sex på et år, så mener de som regel jeg har ikke hatt vaginalt penetrerende samleie med en mann på et år.
Mm.
Det trenger jo ikke å være en definisjon av sex, men det ofte det som blir ment med det. Og hva det på en måte å være kvinne? Ikke sant? Det å skulle være i stand til å bli penetrert? Ikke sant? Det liksom en del av diskursen veldig mange drar opp da. Du skal kunne ha sex, du skal ha glede av det, og vi har jo kanskje, jeg tenker noen ganger at denne såkalte seksuelle frigjøringen vår har gått litt fra at kvinner ikke kunne si ja til sex, til at vi nå på en måte ikke kan si nei.
Mm.
Og at veldig mange føler på det, at de må jo alltid si ja, de må være med på alt. Og de fleste har jo hatt mye sex de ikke har hatt lyst til, mye sex har vært vondt, følt veldig mye at de må liksom, det jo når mannen kommer at samleie er avsluttet. Så hvis jeg litt ferdig før det, eller har vondt før han ferdig, liksom, så må jeg bare holde ut. Så det blir veldig på de maskuline premissene da.
Men samtidig, Linn, så har jeg lyst til å skyte inn dette her. Når du har også pratet med mennene, så har de ikke alltid nødvendigvis kjent på en sånn voldsom skuffelse over ikke å måtte ha sex så ofte, fordi de også assosierer jo det mannlige med å ha et ønske om å ha sex.
Ja, så her det noen sånne kulturelle normer da, som står litt I konflikt med hverandre, og som gjør det vanskelig for begge parter. For altså, med de av de mennene jeg prater med, så sier de jo på en måte at de aller fleste sier at det sexlivet ikke egentlig så viktig. Sånn, jeg ville jo aldri slått opp med henne bare fordi vi ikke kan ha sex, liksom. Det går helt fint om dette var et år eller tre, liksom. Det ikke så farlig. Så det jo veldig mye kvinnene selv da, som føler på disse forventningene, som ikke egentlig kommer fra partneren, de kommer jo fra samfunnet. Og da vi inne I diskursen om hva det å være kvinne, hva det å være I et parforhold, og hva burde man tilby, og veldig, nesten alle damene jeg har pratet med I det forskningsprosjektet her, da, forteller jo for eksempel at de har tilbudt mannen å ha et åpent forhold, for å kunne ligge med noen andre, fordi hun ikke klarer å stille opp. Og ingen av dem har hatt lyst til å ha et åpent forhold. Så det noe de gjør bare ut av skyldfølelse, da.
Men der også så det jo, for å ta på meg forskerhatten, ja, da.
Og det jo bare til at ingen av mennene her som har heller tatt imot tilbudet. Ingen av mennene som har ønsket det I mitt prosjekt, da. Og det også interessant.
Og da for å komme fra sidelinje med et spørsmål, så tenker jeg da, du har også et utvalg som sier ja til å delta I studiet, ikke sant? Mm. Så det hadde jo vært interessant å gjøre et studie på par som har gått fra hverandre med samleie smerter, og så sett hva det som skjer der. Fordi det jo noe med å stille opp til et kvalitativt studie også, som kanskje predisponerer for at man positivt innstilt.
Ja, og så vi slet veldig med å rekruttere mannlige deltakere. Alle damene vi spurte om å delta sa ja, og så måtte nesten alle trekke seg, fordi partneren ville ikke være med. Så selvfølgelig sånn, de aller fleste menn har jo ikke ville ønske å delta og snakke om det. Og så kan vi lure på det da, jeg har jo ikke snakket med de som ikke ble med, så vi vet ikke hvorfor. Men jeg tenker at det mange menn som synes at det fryktelig vanskelig å snakke om. Kjempeskamfullt. Og når de ikke tør å prate med meg, så har de sannsynligvis ikke pratet med partneren sin heller. Fordi mennene jeg har pratet med da, I prosjektet, de forteller jo de fleste av dem at jeg den eneste de har snakket med om dette her. Så de har ikke snakket med kjæresten sin om det.
Og det sier jo litt om hvilken viktig rolle det kan være som en sånn fasilitator da, I det å skape en dialog mellom partene, fordi det jo et parforhold, og man har jo møttes og blitt glad I hverandre, og så det leit at alle disse ringvirkningene rundt en lidelse skal føre de fra hverandre, når det egentlig... Ja,
og veldig mye av det som sånn parforholdsproblemet der, jo ting som kunne vært løst nok så enkelt med kommunikasjon.
Og det erfaringen som jeg har fått tilbake I vårt tverrfaglige samarbeid også, Linn, at begge parter I forholdet har veldig godt av å være inkludert I et behandlingsforløp også hos deg, og takknemlighet for at mannen endelig fikk noen å snakke med.
Ja, vi vet jo at det går bedre når partner inkluderes I behandlingen. Og så tenker jeg også at man kanskje skal presisere veldig at sånn, vi snakker om det som sånn kvinnelidelse, men når du har dette I et parforhold, så det jo egentlig et parproblem. Det hun som har smerter, men seksuallivet et parprosjekt. Og det parret som har et seksuelt problem, ikke henne.
Det kjempeviktig.
Og her må partnere ofte komme på banen, og for veldig mange opplever jo på en måte at de prøver å ha andre former for sex, for eksempel, men partneren vil ikke være med på det. Og det jo, og det mange grunner til at partnerne synes det vanskelig også. Ikke sant, alt fra liksom skyld og skam og veldig redd for å påføre smerter og alt dette der. Men det jo veldig mye rom da, for å jobbe med dette her sammen. Men da trenger man at begge kan kommunisere om det og samarbeide.
Verden går fremover, og din forskning skrider fremover, Linn. Og hvor kan våre lyttere følge med deg og din reise, der du henter frem mer og mer informasjon og råd til våre pasienter?
Nei, det kommer jo på podcast her da.
Og I mellomtiden, Instagram under...
Ja, nå heter jeg jo kvinnehelsepsykologen på Insta.
Ja, vi linker til deg.
Jeg halvveis aktiv der.
Ja, ja, det kommer mer. Det jeg helt sikker på. Tusen takk for at du kom I studio, Linn, og velkommen tilbake ved neste publikasjon.
Tusen takk, det gleder jeg meg til. Ja.
Vi høres. Ha det!
media.